Mums bija vairāk pretenziju nekā atbalsts par budžetu, tā kā šobrīd, lai piedalītos, mums kaut kā jāatrod kopsaucēji. Nu, ministru darbs dienas, ko nevedās, to arī pierādīja mūsu diskusija. Apliecināt arī Straujums kundze, ka pat divas politisko spēku, no vienāda politiskā spēka ministra savā starpā pat nevar sadarboties. Teiksim, ja, tā kā nerunāsim par dažādu politisko spēku ministriem. Tā kā tā kopsadarbība pagaidām valdībai nevedās, un tas, acīm redzot, ietekmē arī to rezultātu, gan to budžeta gatavošanos, gan bēgļu jautājumu gatavošanu vispārējo. Mēs noteikti varam palīdzēt kaut kādos jautājumos viņu risināt, tīras no savas pieredzes, bet šī brīdī mūs uztvert kā tādus baltos tēlus, kur nu atrisinās visas Latvijas problēmas, droši vien, ka būtu nepamatot, bet mēs ar savu enerģiju un darbu noteikti iesaistītos tad, ja kāds tā kā jau iesaistījāmies bēgļu jautājumu risināšanām, bet te nav jautājums par tirgošanos attiecībā uz to, ka būs amats vai nebūs amats. To mēs arī norādījām. Bija mums jau pret mums bija jautājums gadījumā, ja tās deputātu kvotas dalīt visiem Saeimas deputātiem, vai mēs piekristu, un es skaidri gaiši šeit, kam ir priekšā pasaka nekādā gadījumā.